Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Suasdai alo nea srap che ti metrei. Thngai ni thngai angkia dap kaet khae boh chnam momi chosa, Puttasakrach 2558, trai neung thngai ti 30 khae thnu chnam 2014. ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សាកសពមនុស្សបានត្រូវគេស្រង់ចេញពីសមុទ្រនៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asiaសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមរុញតូចតុលាការរុស្ស៊ីកាត់ទោសសកម្មជននយោបាយម្នាក
់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងចិនបដិញ្ញាជំរុំកិច្ចសហការជាមួយគ្នាឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការវិន័យនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់បញ្ចប់សមាជិកភាពលោកស្រីលាក់សុភីពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបក្ស
អ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមានការខកចិត្តណាស់ដល់លើសម្ដីអ្នកស្រីលាក់សុភីទៅនិយាយទី1និយាយពីបញ្ហាទីក្នុងហើយទី2អាបញ្ហាទីក្នុងមិនមែនជារឿងពិតតទៀត
បន្ទាប់មកទៀតយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Tom Fultrop ផលិតករភាពយន្តឯកសារមានចំណងជើងថាលបែងដ៏អស្ចារ្យនៅលើទន្លេមេគង្គតើយើងសម្លាប់ទន្លេមេគង្គដោយទំនប់ទឹកម្ដងមួយម្ដងមួយឬសូមអស់លោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីបានស្រង់សាកសពមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏40នាក់ពីសមុទ្រនៅជិតកំទេចបាក់បែកយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia ដែលបានធ្លាក់ក្នុងអំឡុងពេលខ្យល់ព្យុះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកបានបញ្ចាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះពីការជួយសង្គ្រោះរបស់ឧត្តមភិកចៈដែលបានយកសាកសពចេញពីសមុទ្រជ្វាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល160គីឡូម៉ែត្រផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រកោះបូណេវក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកធ្វើដំណើរនៅយន្តហោះនោះបានស្រែកយំបន្ទាប់ពីបានឃើញរូបភាពសាកសពអណ្ដែតទឹកមុនដំបូងដែលគ្មានពាក់អាវសុវត្ថិភាពនៅពេលមេឃងងឹតពួកជួយសង្គ្រោះបានស្រង់សាកសពតែមួយភាគ3នៃមនុស្សទាំងអស់ដែលជិះនៅលើយន្តហោះគ្មានអ្នកដំណើរឬអ្នកបើកបរណាម្នាក់ត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅរស់រានមានជីវិតទេសាកសពទាំងនោះបានត្រូវគេរកឃើញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីរកឃើញកំទេចបាក់បែករបស់យន្តហោះរួមមានអ្វីដែលទំនងជាអាវសុវត្ថិភាពពណ៌ទឹកក្រូចវ៉ាលីដាក់អីវ៉ាន់ហើយនឹងទ្វារពណ៌ក្រហមនិងពណ៌សសម្រាប់គ្រាអាសន្នការរករកតាមអាកាសក៏បានរកឃើញអ្វីដែលទំនងដូចជាសំមោនៅក្រោមផ្ទៃទឹកដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាតួដ៏សំខាន់របស់យន្តហោះធុន AirbusA320-200 បានបាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលទើបហោះហើរបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៃការហោះហើរដែលមានរយៈពេល2ម៉ោងពីទីក្រុងសូរ៉ាបាយ៉ានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីលោកតូនីហ្វេណាន់ដេសអគ្គនាយកនិងជាអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia បាននិយាយតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាបេះដូងរបស់លោកពោពេញទៅដោយការប្រុកទុកព្រួយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ដែលបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសោកនាដកម្មនេះដែលលោកនិយាយទៀតថាពាក្យពេចន៍មិនអាចសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយរបស់លោកបានទេនាវាយ៉ាងហោចណាស់ក៏30គ្រឿងយន្តហោះ15គ្រឿងហើយនឹងអ៊ុបថំភាកចា15គ្រឿងមកពីប្រទេសជាច្រើនបានស្វែងរកយន្តហោះនៅចន្លោះកោះបូណៅនិងកោះស៊ូម៉ាត្រាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរកនឹងត្រូវជំរុញនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយមានការមកដល់នាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ USS Sampson ដែលបានដាក់ពង្រាយនៅតំបន់នោះរួចហើយបានបំពាក់ទៅដោយឧបករណ៍ Sonar ដែលអាចមើលឃើញនៅក្រោមទឹក អ្នកដំណើរទាំងអស់រួមមានជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី149នាក់ជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូង3នាក់ជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ហើយនិងជនជាតិសិង្ហបុរីម្នាក់អ្នកបើកបររួមមានជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី6នាក់ហើយនិងអ្នកបើកបររួមជាតិបារាំងម្នាក់យន្តហោះដែលមានម៉ាស៊ីន2มันបានផ្ដល់សញ្ញាក្នុងភាពអាសន្នពេលបានបាត់ពីប្រព័ន្ធរ៉ាដាទេទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយអ្នកបើកបរបានសុំការអនុញ្ញាតហោះក្នុងរយៈកម្ពស់ខ្ពស់ជាងរយៈកម្ពស់ដែលកំពុងហោះហើរដើម្បីបញ្ជាពពកព្យុះពួកមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាគេមិនបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតពីព្រោះតែយន្តហោះផ្សេងទៀតបានស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នោះជាជំនួសទៅវិញគេបានយល់ព្រមឲ្យយន្តហោះនោះហោះហើរនៅជុំវិញព្យុះនោះយន្តហោះនោះបានប្រតិបត្តិការដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Air Asia ជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមានតម្លៃថោកដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលកាលពីពេលមុនមានប្រវត្តិសុវត្ថិភាពកាលពីខែមីនាជើងយន្តហោះហៅលេខ370របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីបានបាត់ក្នុងខណៈពេលដែលធ្វើដំណើរពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងយន្តហោះដែលបានដឹកមនុស្ស239នាក់ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាធ្លាក់នៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនបានរកឃើញស្លាកស្នាមអ្វីទាំងអស់ពីខែក្រោយមកនៅក្នុងខែកក្កដាជើងហោះហើរលេខ17របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីដែលបានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់298នាក់នៅលើយន្តហោះនោះពួកមន្ត្រីប្រទេសលោកខាងលិចជឿជាក់ថាយន្តហោះនោះបានត្រូវបាញ់ទម្លាក់ដោយពួកឧទាមអ៊ុយក្រែនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូតុលាការមួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានរកឃើញកំហុសរបស់លោកអាឡិចស៊ីណាវ៉ាល់នីសកម្មជនខាងនយោបាយពីការឆោបបោកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់កว่า500,000ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាងមួយរបស់ប្រទេសបារាំង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះទី1ប្រទេសកម្ពុជានិងចិនបដិញ្ញាជំរុញកិច្ចសហការជាមួយគ្នាឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀតទី2គណៈកម្មាធិការវិន័យនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់បញ្ចប់សមាជិកភាពលោកស្រីលាក់សុភាពពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបក្សទី3បទសម្ភាសជាមួយលោក Tom Fortrop ផលិតករភាពយន្តឯកសារមានចំណងជើងថាលបែងដ៏អស្ចារ្យនៅលើទន្លេមេគង្គតើយើងសម្លាប់ទន្លេមេគង្គដោយទំនប់ទឹកម្ដងមួយម្ដងមួយឬហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគ្រិនអ៊ូហ្គាន់ដាម្នាក់ព្យាយាមលើកដំកើងគុណភាពនៃការអប់រំកុមារីនៅក្នុងប្រទេសហើយសប្តាហ៍នេះជាសប្តាហ៍កត់សម្គាល់ទំព័រថ្មីរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងក្រុង Kabul គ្រាដែលសង្គ្រាម13ឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងអូតង់បានបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មាធិការវិន័យបានសម្រេចបញ្ចប់សមាជិកភាពលោកស្រីលាក់សុភាពពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានចោទប្រកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពុករលួយដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
គណៈកម្មាធិការវិន័យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្រេចបញ្ឈប់សមាជិកភាពលោកស្រីលាក់សុភាពពីគណៈបក្សនិងពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបក្សបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានលាតត្រដាងអំពីបញ្ហាអំពើពុករលួយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងទំព័រសារព័ត៌មានការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការវិន័យរបស់គណៈបក្សបានធ្វើឡើងក្រោយពេលមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីគណៈបកបានទុកអសានវិទ្ធឲ្យលោកស្រីលាក់សុភាពធ្វើការកែតម្រូវរបស់ខ្លួនឡើងវិញចំពោះការចោទប្រកាន់មកលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាបានទទួលប្រាក់ចំនួន40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាថ្នូរនឹងការបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយ នៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធជួគណៈកម្មាធិការវិន័យបានសម្រេចបញ្ចប់សមាជិករបស់លោកស្រីលាក់សុភីពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិក្រមការងារគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរាជធានីគ្រប់ខេត្តក្រុងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់លោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធប្រធានគណៈកម្មាធិការវិន័យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលនាំទៅរកការបញ្ឈប់សមាជិកភាពលោកស្រីលាក់សុភីដោយសារតែលោកស្រីបានថ្លែងជាសាធារណៈដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់គណៈបកលោកបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកមិនមានការព្រួយបារម្ភទេនាពេលខាងមុខនៅពេលដែលលោកស្រីលាក់សុភីព្យាយាមនិយាយអ្វីដែលមិនពិតពីគណៈបកតទៅទៀតបន្ទាប់ពីការបណ្ដឹងចេញពីគណៈបក
អ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមានការខកចិត្តណាស់ដល់លើសម្ដីអ្នកស្រីលក្ខភាពដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយទៅនិយាយទី1និយាយពីបញ្ហាទីក្នុងហើយទី2អាបញ្ហាទីក្នុងមិនមែនជារឿងពិតតទៀតបាទដូច្នេះគាត់គ្មានទួនទីអីទៅនិយាយជាមួយអ្នកខ្សែតហើយនិយាយបំភ្លឺនិយាយបំភ្លៃនិយាយបរិហាគេថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនបែបនេះទេបាទ
លោកស្រីលក្ខភាពបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការវិន័យបានសម្រេចបញ្ឈប់សមាជិកភាពពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីបានដើរចេញពីរដ្ឋសភាមកធ្វើសន្និសីទកសែតដោយបានហៅសេចក្តីសម្រេចនេះជាការខុសច្បាប់អយុត្តិធម៌និងមិនមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យពាក់វ៉ែនតាខ្មៅនិងដៃមានកាន់សេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈបកលោកស្រីលក្ខសភាមានប្រសាសន៍ដោយទឹកមុខមមតែសម្ដែងនឹងការក្រៀមក្រំថាអ្នកស្រីនៅតែជាសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដដែលដោយសារតែអ្នកស្រីជាអ្នកស្រឡាញ់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីមិនចូលរួមជាមួយគណៈបកណាផ្សេងឬសមាគមណាមួយទេបន្ទាប់ពីលោកស្រីត្រូវបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ឈប់ពីសមាជិកភាពក្រោយពីអ្នកស្រីបានបម្រើគណៈបកប្រឆាំងអស់រយៈពេល20ឆ្នាំ
រឿងនេះមិនមែនជារឿងខ្ញុំទេបាល់ដែលគាត់លេងតែ2នាក់ឯងចាដល់ពេលទីបញ្ចប់គាត់គាត់បាល់នឹងមកឲ្យខ្ញុំទប់ខ្ញុំមិនអាចទប់បានទេល្បែងនេះហាក់បីដូចថាជាល្បែងមួយនៅពេលទប់មិនបានរុញចំឲ្យខ្ញុំមកទទួលថ្មបាក់ដោយសារអស់លោក
លោកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រសិនណាបើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្អាតស្អំសូមឲ្យមកបកស្រាយចេញមុខជាសាធារណៈ
បើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់លោកស្អាតស្អំសូមលោកធ្វើសន្និសីទកសែតឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយឲ្យមតិមហាជននៅក្នុងស្រុកឬក៏ប្រទេសខាងក្រៅជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យបានដឹងឮដើម្បីឲ្យគេស្ងប់ស្ងាត់ទៅជារឿងរបស់មេដឹកនាំទេមិនមែនជារឿងរបស់ខ្ញុំទេ
កសែតក្នុងស្រុកកាលពីសប្តាហ៍មុននិងកសែតជាភាសាអង់គ្លេសដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកស្រីលក្ខសភាពក្នុងឱកាសដែលអ្នកស្រីបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំបណ្ដាញសង្គមមកចុះផ្សាយថាលោកសំរងស៊ីបានទទួលប្រាក់ពីគណៈបកប្រជាជនចំនួន40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកការអះអាងនេះត្រូវបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបដិសេធថាជារឿងមិនពិតនិងមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ក្នុងការចោទប្រកាន់មកលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ជំរាបសួរលោកហេងរស្មីចា
បាទអ្នកស្រីលេសាតាសូមជំរាបសួរ
ចាលោកហេងរស្មីខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានបានណែនាំលោកស្រីលក្ខសុភីមុននឹងបញ្ចប់សមាជិកភាពរបស់លោកស្រីដែរឬទេចា
បាទអ្នកស្រីលោកសតាមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានតាក់ទងទៅលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធប្រធានគណៈកម្មាធិការវិន័យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងលោកបាននិយាយថាសូម្បីតែខ្លួនលោកផ្ទាល់ហ្នឹងក៏ធ្លាប់បានប្រាប់នឹងនិយាយជាមួយនឹងអ្នកស្រីលក្ខសភាពជាច្រើនលើកច្រើនសារឲ្យបញ្ឈប់ការនិយាយអ្វីដែលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកក្តីនិងនិយាយអំពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកក្តីក៏ប៉ុន្តែការណែនាំកន្លងមករបស់លោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធក្តីក៏ដូចជាមន្ត្រីគណៈបកមួយចំនួនក្តីលោកបានបញ្ជាក់ថាមិនអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់អ្នកស្រីលក្ខសភាពបានទេគឺអ្នកស្រីនៅតែបន្តនិយាយដដែលហើយទើបចុងក្រោយនេះគណៈបកបានសម្រេចបណ្តេញអ្នកស្រីចេញតែម្ដងដោយសារតែមានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរពេកដែលមិនអាចទុកអ្នកស្រីតទៅទៀតបានពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់របស់លោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធនេះខ្ញុំបានសួរដែរថាតើគណៈបកនឹងមាននីតិវិធីទៅខាងមុខទៀតនឹងអាចមានការប្តឹងផ្តល់ទៅតុលាការទេក៏លោកបាននិយាយថាគណៈបកមិនទាន់បានគិតដល់បញ្ហានេះទេហើយឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះអ្នកស្រីលក្ខសភាពក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាអ្នកស្រីមិនដែលទទួលការណែនាំណាមួយពីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេហើយក៏មិន ដែលទទួលបានការណែនាំដោយផ្ទាល់ពីលោកឧចនិតផងដែរនេះវាតាមការបញ្ជាក់ពីលោកស្រីលក្ខសភាពហើយលោកស្រីលក្ខសភាពបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកអ្នកស្រីមិនដែលនិយាយអ្វីដែលរិះគន់ឬក៏មានការអុចអាលនៅក្នុងឋានៈដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីគណៈបកនឹងគឺជាការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាងទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកស្រីលក្ខសភាពហើយលោកស្រីលក្ខសភាពបានហៅការបណ្ដេញលោកស្រីចេញពីសមាជិកភាពជាគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបកនឹងដោយលោកស្រីចោទប្រកាន់ថាគឺវាខុសទៅនឹងលក្ខន្តិកៈត្រង់ប្រការទី17និងប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងត្រង់ប្រការទី28និង29របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីលោកសាតានេះគឺជាចំនួនផ្ទៃក្នុងមួយដែលយ៉ាងមែនតើទៅបានកើតមានឡើងក្រោយពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមប្រជុំសភាហើយបានបន្តការធ្វើការគ្នាជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក៏មានចំនួនផ្ទៃក្នុងនេះកើតឡើងតែម្ដងអ្នកស្រីលោកសាតា
ចាសូមអរគុណលោកហេរស្មីចាចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមចាសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណ
ប្រទេសចិននិងប្រទេសកម្ពុជាបានបដិញ្ញារួមគ្នានៅថ្ងៃនេះថានឹងជំរុញកិច្ចសហការជាមួយគ្នាឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀតដំណើរគ្នានេះប្រទេសចិនក៏បានផ្ដោតលើសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហការរវាងចិននិងអាស៊ានផងដែរជំហរនេះត្រូវបានលើកឡើងក្នុងឱកាសនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ទីប្រឹក្សារដ្ឋចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកគង់សុធានរិទ្ធនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីពិស្ដារពីរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថានឹងជំរុញការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាលើគ្រប់វិស័យខណៈពេលដែលមេដឹកនាំនៃប្រទេសចិនបានទទូចជាអធិភាពការសហការរវាងប្រទេសចិននិងអាស៊ានសេចក្តីប្រកាសនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកយ៉ាងជេឈីទីប្រឹក្សារដ្ឋរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហៅណាំហុងអបនីយុរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមជាមួយលោកយ៉ាងនៅល្ងាចនេះថាប្រទេសទាំងពីរបានលើកផែនការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងលើកគ្រប់វិស័យសម្រាប់ឆ្នាំ2015
ចិនក៏បានសន្យានឹងបង្កើនការវិនិយោគកម្ពុជាបង្កើនទេសចរណ៍និងការហត់ត្រង់មកកម្ពុជាដើម្បីនាំទេសចរណ៍ចិនមកកម្ពុជាបានកាន់តែច្រើនតាមទៀតហើយប្រទេសចិនក៏បានកំណត់ថាជំនួយរបស់ប្រទេសចិនមកកម្ពុជាពីអតីតកាលនេះហើយទៅមុខវិញជាពិសេសទៅថ្ងៃមុខទៀតធ្វើយ៉ាងណាលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើង
ការលើកឡើងនេះក្រោយពីកិច្ចប្រជុំអន្តររដ្ឋាភិបាលលើកទី2នៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាចិននៅរុស្ស៊ីលនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរកម្ពុជានិងចិនបានសន្យានឹងជំរុញបណ្ដូរពាណិជ្ជកម្មឲ្យដល់$500,000,000នៅឆ្នាំ2015ខាងមុខហើយប្រទេសចិនក៏បានសន្យាទិញផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តររដ្ឋាភិបាលខាងលើនេះប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន8នៅក្នុងនោះរួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកទេសដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជំនួយឥតសំណងពីប្រទេសចិនចំនួន$700,000,000ឬស្មើនឹងជាង$100,000,000អាមេរិកនិងកិច្ចព្រមព្រៀងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យដដែលនេះតាមរយៈការផ្តល់កម្ចីដោយមិនយកការប្រាក់ពីប្រទេសចិនចំនួន$200,000,000ឬស្មើនឹងប្រមាណជា$32,000,000អាមេរិកបន្ថែមពីនោះទៀតក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងលើវិស័យការពារជាតិសន្តិសុខនិងផ្នែកអប់រំផងដែរប្រទេសចិននៅក្នុងនោះដែរក៏បានសម្រេចផ្តល់ជំនួយជារថយន្តសង្គ្រោះសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យនានាចំនួន200គ្រឿងនិងម៉ាស៊ីនឆ្លោះស្កេនអ្នកជំងឺចំនួន200គ្រឿងផងដែរសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យនានានៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងស្រុកថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមនោះលោកយ៉ាងជេជីបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនបានសន្យាផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងកិច្ចសហការរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាច
តែភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នានិងពង្រឹងការផ្លាស់ប្តូរគ្នានៅរវាងបកការអំណាចហើយនឹងផ្លាស់ប្តូរបបិសោជាមួយគ្នាហើយនឹងភាគីជឹងនឹងបន្តជំនួយអភិវឌ្ឍជំនួយអភិវឌ្ឍជំនួយភាគីមកកម្ពុជាតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនឯង ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាថ្ងៃក្រោយគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគឺជាសំខាន់គឺជំនួយរបស់ភាគីជើងនឹងបន្តសំខាន់ទៅលើគម្រោងតើពាក់តើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានន
ៅក្នុងនោះដែរលោកយ៉ាងក៏បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសជិននិងសមាគមអាស៊ានដែលរួមមាន10ប្រទេសសូមបញ្ជាក់ថារយៈពេលចុងក្រោយនេះប្រទេសជិនបានផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍដល់កម្ពុជាយ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជិនឈរនៅលំដាប់ទី1នៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងតែឈានមុខនៅក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់ស្ថានរិទ្ធ VOA
The Voice of America VOA
ភាពយន្តឯកសារថ្មីមួយអំពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងក្នុងប្រទេសលាវត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះទំនប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះត្រូវគេគ្រោងកសាងនៅលើច្រកមួយនៃទន្លេមេគង្គចម្ងាយប្រមាណតែ2គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីព្រំដែនខ្មែរលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA បានជួបសន្ទនាជាមួយផលិតករភាពយន្តឯកសារនេះគឺលោក Tom Fortrop អំពីភាពយន្តរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាល្បែងដ៏អស្ចារ្យនៅលើទន្លេមេគង្គតើយើងសម្លាប់ទន្លេមេគង្គដោយទំនប់ម្ដងមួយម្ដងមួយឬភាពយន្តឯកសារថ្មីនេះគឺជាបន្តភាគពីភាពយន្តឯកសារទី1របស់លោក Tom Fortrop ដែលមានចំណងជើងថាតើត្រីទៅណាអស់ហើយតទៅនេះគឺជាភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមានពីរភាគរវាងលោក Simon Lee និងលោក Tom Fortrop អំពីភាពយន្តឯកសាររបស់លោកនិងអំពីបញ្ហាទំនប់ដនសាហុង
បាទសូមជម្រាបសួរលោក Tom Fortrop បាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាហេតុអីបានជាលោកផលិតភាពយន្តឯកសារនេះឡើងបាទ
Well the intention of making this film is to go beneath the surface of the claims
គោលបំណងនៃការផលិតភាពយន្តឯកសារនេះគឺដើម្បីមើលឲ្យហួសពីការអះអាងថាថៅរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលលាវនិងក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលតែងតែប្រាប់យើងថាយើងត្រូវការធមពលច្រើនថែមទៀតតំបន់នេះចង់បានអគ្គិសនីបន្ថែមទៀតនឹងថាវារីអគ្គិសនីគឺជាទម្រង់ធមពលស្អាតជាដើមជាការពិតណាស់ប្រទេសនានាពិតជាត្រូវការធមពលបន្ថែមទៀតមែនក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏ចាំបាច់ត្រូវការការពារធនធានធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃនេះផងដែរឧទាហរណ៍ធនធានជលផលដែលបានផ្ដល់សន្តិសុខស្បៀងដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់តំបន់នេះដែលមានលក្ខណៈល្អឯកនៅលើលោកពីព្រោះទន្លេមេគង្គគឺជាទន្លេតែមួយគត់ក្នុងលោកដែលកំពុងផ្ដល់អាហារជីវភាពរស់នៅនិងគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនផ្សេងទៀតដល់ប្រជាពលរដ្ឋចន្លោះពី60ទៅ65លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសទាំង4គឺប្រទេសថៃលាវកម្ពុជានិងវៀតណាម
ទំនប់ដនសាហុងត្រូវគេគ្រោងនឹងសាងសង់នៅលើច្រកតែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមច្រកជាច្រើនដែលទន្លេមេគង្គបែកខ្ញែកគ្នាក្នុងតំបន់កោះ4000នៃភាគខាងត្បូងប្រទេសឡាវចុះហេតុអីបានជាបណ្ដាប្រទេសនៅខ្សែទឹកខាងលើនិងខ្សែទឹកខាងក្រោមរួមមានថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមនោះមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងម្ល៉េះអំពីគម្រោងទំនប់នេះបាទ
The reason why this particular channel where the dam is being built is
មូលហេតុដែលច្រកដ៏ពិសេសដែលគេគ្រោងសាងសង់ទំនប់កាត់លើនេះគឺជាការកង្វល់ដ៏ធំរបស់អន្តរជាតិដោយរួមមានអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រជាង 1,000 នាក់មកពីសាកលវិទ្យាល័យនានានៅជុំវិញពិភពលោកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រដីសើមនិងផ្នែកអភិរក្សដែលបានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិរួមគ្នាទាំងនោះគឺដោយសារតែជាតំបន់ដែលមិនគួរមានទំនប់ណាមួយឡើយមូលហេតុដែលពួកគេបានបញ្យលនិងមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតនៅតាមដងទន្លេមេគង្គផ្ដល់ឲ្យចំពោះការប្រួយបារម្ភនេះគឺថាច្រកដនសាហុងក្នុងចំណោមច្រកទាំង7ដែលទន្លេមេគង្គបែកខ្ញែកចេញពីគ្នាក្នុងតំបន់ស៊ីផាន់ដុងដែលមានន័យថាកោះ4000នេះគឺជាច្រកតែមួយគត់ដែលត្រីភាគច្រើនអាចឆ្លងកាត់ពេញមួយឆ្នាំចុះឡើងជុំវិញកន្លែងដែលមានចរន្តទឹកហូរខ្លាំងនិងល្បាក់ពីប្រទេសកម្ពុជានិងសូម្បីតែពីតំបន់ដីសម្ដក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏ត្រីធំធំអាចហែលឆ្លងកាត់រហូតដល់ប្រទេសលាវដូច្នេះច្រកនេះគឺជាច្រកផ្លូវត្រីឆ្លងកាត់តែមួយគត
់Into Laos. This is the unique passageway.
ប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ាសេប្រទេសឡាវកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនសាំងសុងទំនប់គឺក្រុមហ៊ុន Mega First របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងបានលើកឡើងថាទំនប់នេះនឹងគ្មានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រទេសនៅខ្សែទឹកខាងលើនិងខ្សែទឹកខាងក្រោមនោះទេ
It's very easy to counter that argument.
វាងាយស្រួលណាស់ក្នុងចម្លើយឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះពួកគេគ្មានទួលនីតិអ្វីក្នុងការអះអាងបែបនេះទេពួកគេមិនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតឬស្រាវជ្រាវតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រអំពីអ្វីដែលយើងហៅថាផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែននោះទេអ្នកអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាវានឹងគ្មានផលប៉ះពាល់ណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែឯណាទៅផ្ោះតាំងបែបវិទ្យាសាស្ត្រពួកគេមិនបានធ្វើរបាយការណ៍ណាមួយពីការដែលថាតើតើទំនប់នេះអាចប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាឬប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ភាគអេសានប្រទេសថៃពីព្រោះខេត្តចំនួន8របស់ប្រទេសថៃមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងទន្លេមេគង្គដែរហេតុដូច្នេះហើយបានជាប្រជាជនថៃជាច្រើនបានចូលពាក់ព័ន្ធនិងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងទំនប់ដនសាហុងនេះដែរ
ខ្ញុំបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីតាំងគម្រោងសាងសង់ទំនប់ដនសាហុងរបស់ក្រុមហ៊ុន Mega First កាលពីពេលថ្មីៗនេះសម្រាប់ខ្ញុំវាហាក់ដូចជាក្រុមហ៊ុនបានកំពុងព្យាយាមបង្ហាញថាពួកគេបានប្រមូលភស្តុតាងបែបវិទ្យាសាស្ត្រអំពីប្រភេទត្រីនៅក្នុងច្រកដនសាហុងនោះហើយបានព្យាយាមបង្ហាញភស្តុតាងថាច្រកពីរផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះអាចជាច្រកជំនួសសម្រាប់ឲ្យត្រីឆ្លងកាត់បានតើការបង្ហាញភស្តុតាងរបស់ពួកគេនោះមិនធ្វើឲ្យលោកជឿជាក់ទេឬបាទ
These studies that they are doing, A, they have only just started doing these studies.
ការសិក្សាដែលពួកគេកំពុងធ្វើនោះទី1ពួកគេទើបតែធ្វើប៉ុណ្ណេះខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងនិយាយពីការចាប់ផ្ដើមការសាងសង់ទំនប់នេះនៅឆ្នាំ2015ដោយហេតុថាការសិក្សាធ្វើឡើងយ៉ាងម៉ត់ចត់អំពីត្រីដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជុំវិញពិភពលោកតាមធម្មតាត្រូវការពេលវេលា4ទៅ5ឆ្នាំនោះដូច្នេះក្រុមហ៊ុននេះនឹងមានការសិក្សារយៈកំភែលមួយដែលពួកគេនឹងបានដាក់ឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យពីសំណាក់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដូចគ្នានោះទេប៉ះសិនណាបើអ្នកធ្វើការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រមែនអ្នកឯងត្រូវតែឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងទៀតត្រួតពិនិត្យវាសិននិងធ្វើការសាកល្បងវានៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ក្រោមលក្ខខណ្ឌពិនិត្យវិច័យយ៉ាងល្អល្អន់តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រមុនពេលអ្នកឯងចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនៅលើទន្លេមេគង្គអ្វីដែលច្បាស់ពីរបៀបរដ្ឋាភិបាលលាវនិងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍទំនប់នេះកំពុងតែដើរនោះគឺថាពួកគេបានសម្រេចចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះរួចទៅហើយបើទោះបីជាព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រអំពីអេរីយ៉ាបតត្រីចេញបែបណាក៏ដោយហើយទោះបីជាត្រីប្រហែលជាមិនព្រមហើយឆ្លងកាត់តាមច្រកចំនួនទាំងពីរដែលពួកគេមិនស្មោះនោះក៏ដោយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលអ្នកជំនួយមានការព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតនៃទន្លេមេគង្គថាទំនប់នេះនឹងនាំមកនូវទុក្ខសោកនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ជលផលដ៏មហិមានិងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គភាពក្រីក្ររបស់ពួកគេនឹងកើនឡើងដោយសារតែលទ្ធផលនៃការសាងសង់ទំនប់នេះប្រសិនណាបើអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីទំនប់នេះនោះគឺវាមានតែអ្នកជំនួយនិងអ្នកនយោបាយដែលកំពុងរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីវៀងចន្ទតែប៉ុណ្ណោះ
បាទនៅក្នុងភាពយន្តឯកសារថ្មីរបស់លោកដែលមានរយៈពេល30នាទីនឹងលោកក៏បានបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជានៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសយ៉ាបូរីនៅភូមិខាងជើងប្រទេសឡាវផងដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទំនប់នោះដែលរាំងខ្ទប់ដងទន្លេមេគង្គទាំងមូលទំនប់ដនសាហុងនេះមានទំហំតូចជាងឆ្ងាយណាស់គឺអាចផលិតថាមពលបានត្រឹម260មេហ្គាវ៉ាត់ហើយនឹងត្រូវរាំងខ្ទប់ច្រកតែមួយក្នុងចំណោមច្រកជាច្រើននៃទន្លេមេគង្គប៉ុណ្ណោះបាទចុះហេតុអ្វីបានជាគេចាំបាច់ត្រូវប្រួយបារម្ភខ្លាំងម្ល៉េះអំពីទំនប់ដែលតូចជាងទំនប់សយ៉ាបូរីមួយនេះបាទ
When you point out that the dam is actually much smaller in its capacity to generate energy than the Sabri dam,
នៅពេលអ្នកគូបញ្ជាក់ថាទំនប់នេះតាមពិតតូចជាងនិងមានសមត្ថភាពផលិតអគ្គិសនីតិចជាងទំនប់សាយ៉ាបូរីនោះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យគេឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាគេកំពុងសាងសង់ទំនប់នេះឡើងម្យ៉ាងវាផលិតអគ្គិសនីបានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកឯកទេសខាងជលសាស្ត្រទាំងឡាយដែលបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងច្រើននៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់នេះដែលខុសពីក្រុមហ៊ុនសុទ្ធតែបានសន្និដ្ឋានថាទំនប់ដ៏តូចនេះអាចបង្កការខូចខាតច្រើនជាងទំនប់សាយ៉ាបូរីដែលមានទំហំធំជាងនេះទៅទៀតពីព្រោះទី1ទំនប់សាយ៉ាបូរីគឺនៅឆ្ងាយនៅរហូតដល់ភាគខាងជើងចុងម្ខាងទៀតរបស់ប្រទេសលាវឯណោះចំណែកឯទំនប់ដនសាហុងនេះវិញប៉ះពាល់ផ្ទាល់មកលើចំនួនត្រីដ៏ច្រើនមហិមាយើងកំពុងនិយាយពីជីវៈចម្រុះដែលមានត្រីប្រមាណជាង200ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដែលនៅក្នុងនោះ100ប្រភេទឬច្រើនជាងនេះ
គឺជាប្រភេទត្រីដែលផ្លាស់ទីចុះឡើងហើយនឹងត្រូវរារាំងគប់ទាំងស្រុងដោយទំនប់លើច្រកមួយនេះដូច្នេះដោយដែលអ្នកជំនាញខាងជលផលម្នាក់បាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាវាគ្មាននឹងសាងសង់ទំនប់មួយដែលអាចផលិតអគ្គិសនីបានតូចប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវានាំមកនូវហានិភ័យដ៏ធំសម្បើមដល់អនាគតនៃទន្លេមេគង្គនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទាំងមូលទន្លេសាបដែលជាបឹងដ៏ធំមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់ដីសណ្ដក្នុងប្រទេសវៀតណាមសុទ្ធសឹងតែពឹងពាក់ទៅលើទឹកនិងត្រីដែលហូរនិងហែលដោយសេរីកាត់តាមកោះ4000នេះ
Once you put a block there, once you stick a dam,
នៅពេលដែលអ្នកសាងសង់ទំនប់នៅលើនោះមិនថាវាតូចប៉ុណ្ណាទេវានឹងរាំងខ្ទប់ច្រកដ៏សំខាន់បំផុតដែលជាផ្លូវត្រីឆ្លងកាត់ប្រសិនណាបើពួកគេមិនអាចរកច្រកដ៏សមស្របមកជំនួសបានទេហើយអ្នកជំនាញនិយាយថាគ្មានច្រកជំនួសដ៏សមស្របណាមួយឡើយនោះពូជត្រីទាំងនោះនឹងងាប់ផុតពូជអស់ហើយយើងកំពុងសម្លឹងមើលទៅលើអនាគតមួយដែលប្រែក្លាយពីទីដែលសម្បូរជលផលជាងគេបំផុតនៅក្នុងលោកមួយនោះទៅជាទន្លេមេគង្គមួយឬផ្នែកជាច្រើនរបស់វាដែលលែងសូវហូរហៀរវាមិនមែនត្រឹមតែទំនប់នេះមួយទេពីព្រោះបើសិនជាទំនប់នេះអាចដំណើរការទៅបាននោះគេនឹងសាងសង់ទំនប់9ទៀតហើយនេះនឹងគម្រាមឲ្យមានវិបត្តិមួយសម្រាប់តំបន់មេគង្គទាំងមូល
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៃកិច្ចសម្ភាសនេះដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់ថ្ងៃពុធស្អែកនេះសូមអរគុណអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគ្រិនអ៊ូហ្គាន់ដាម្នាក់ព្យាយាមលើកដំកើងគុណភាពនៃការអប់រំកុមារីនៅក្នុងប្រទេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសប្តាហ៍នេះជាសប្តាហ៍កត់សម្គាល់ទំព័រថ្មីរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងក្រុង Kabul គ្រាដែលសង្គ្រាម13ឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងអូតង់បានបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះ
អង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យភូមាផ្ដល់សញ្ជាតិពេញលេញដល់ជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរ៉ូហីងយ៉ាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមរុញទំនាក់ទំនងនៃការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគុយបាធ្វើឲ្យជនជាតិគុយបាមានការព្រួយកង្វល់
លំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលភូមាអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់សញ្ជាតិនិងសិទ្ធិស្មើគ្នាដល់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសភូមាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាប្រហែល 140,000 នាក់បានជាប់នៅក្នុងជំរំដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខានដែលនៅទីនោះភាពចលាចលខាងសាសនាបានធ្វើឲ្យមនុស្ស280នាក់ស្លាប់ចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2012មកប្រទេសភូមាមិនបានទទួលស្គាល់ពីការមានជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានោះទេជាជំនួសទៅវិញពួកមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាពួកគេជាជនចំណាកស្រុកខុសច្បាប់មកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសរូបិយប័ណ្ណរុស្ស៊ីបានលក់ដូរមានតម្លៃទាបជាង 6% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រាក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាលើកទី1កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចបានរួមតូចកាលពីខែវិច្ឆិកាជាលើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកសេចក្តីរាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីបានព្យាករណ៍ពីការធ្លាក់ចុះ 4% បន្ថែមទៀតប្រសិនបើប្រេងមានតម្លៃជាមធ្យម60ដុល្លារក្នុងមួយធុងនៅឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះរុស្ស៊ីបានទទួលរងការប៉ះពាល់ដោយការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងឆៅដែលជាការនាំចេញសំខាន់ហើយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចំពោះសកម្មភាពរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយវិទ្យុសាធារណៈ NPR លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកគិតថាការគាបសង្កត់ដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងប្រេងចុះថោកនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ទៀតថាមុនប្រេងដួលរលំសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីបានបង្ហាញពីសញ្ញាទន់ខ្សោយរួចទៅហើយជនជាតិគុយបាខ្លះភ័យខ្លាចថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបើកស្ថានទូតនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងខាងការទូតឡើងវិញជាមួយរដ្ឋាភិបាលគុយបាជាលើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1961នោះនឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ពួកគេដើម្បីធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការព្រួយកង្វល់គឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ចប់ច្បាប់សម្រួលសម្រាប់គុយបាច្បាប់នោះបានផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋគុយបាដែលបានទទួលទីលំនៅស្របច្បាប់ហើយនៅទីបញ្ចប់ជាជនជាតិអាមេរិកាំងកាលពីថ្ងៃចិនច័ន្ទម្សិលមិញជួមនុស្សយ៉ាងវែងបានថិតនៅខាងក្រៅផ្នែកផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងឡាហាវ៉ាន់ដែលមានមនុស្សរាប់សិបនាក់កំពុងរង់ចាំដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ូលីសប៉ាគីស្ថានបានចាប់ខ្លួនមេគំនិតនៃការវាយប្រហាររបស់ពួកជនសកម្មយុទ្ធកាលពីឆ្នាំ2008ទៅលើទីក្រុងមុំបៃនៃប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីជននោះបានឈ្នះការប្តឹងអូតូប្រឆាំងនឹងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាននិយាយថាហ្សាគីអ៊ូរ៉ាម៉ានឡាវីជាជនជាតិប៉ាគីស្ថានម្នាក់នៃជនជាតិប៉ាគីស្ថាន7នាក់ដែលបានកាត់ទោសពីការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានសម្លាប់មនុស្ស166នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងពីបទចោទប្រកាន់ចាប់ជំរិតជនជាតិប៉ាគីស្ថានម្នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនៅអ្វីដែលក្រសួងការពារសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាជាការវាយប្រហារទៅលើក្រុមអាល់សាបាបនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកនិយាយថាការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងសូកូគេមិនទាន់ដឹងនៅច្បាស់នៅឡើយថាតើការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះត្រូវចំទិសដៅឬទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកមន្ត្រីជឿជាក់ថាមានការគោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលនោះឡើយ
អ្នកស្រី Beatrice Ayuru សហគ្រិន Uganda និយាយថាការប៉ងប្រាថ្នារបស់អ្នកស្រីក្នុងការផ្ដល់ការសិក្សាអប់រំមានគុណភាពឲ្យដល់ក្រុមនារីដែលជាញឹកញយត្រូវបានបដិសេធសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននោះបានក្លាយទៅជាការពិតមួយសម្រាប់នារីរាប់ពាន់នាក់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបាននិយាយថាការជំរុញបបហេតុនៃការសិក្សាអប់រំសកលមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយ VOA អ្នកស្រី Ayuru រៀបរាប់អំពីការពិបាកដែលអ្នកស្រីបានជួបប្រទះក្នុងការបង្កើតសាលារៀន Lira Integrated School សម្រាប់ពួកសិស្សានុសិស្សមានការខ្វះខាតនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេស Uganda អ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកឈឹមសុមេតសម្ជួលសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្នុងអាយុ43ឆ្នាំអ្នកស្រី Beatrice Ayuru បានសម្រេចសមិទ្ធផលច្រើនជាមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងមួយជីវិតអ្នកស្រីបានទទួលរង្វាន់មួយបញ្ជីនឹងការសរសើរនៅខាងក្នុងប្រទេស Uganda និងនៅក្រៅប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2010អ្នកស្រី Ayuru បានទទួលរង្វាន់ទី1នៃរង្វាន់ស្ត្រីក្នុងវិស័យជំនួញដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Women in Business Award ប្រកាសជូនដោយសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍឲ្យដល់ពួកស្ត្រីទាំងឡាយណាដែលមានស្នាដៃដ៏ធំធេងក្នុងការអភិវឌ្ឍគំនិតខាងចំនួនថ្មីថ្មីដែលបម្រើសហគមន៍របស់ពួកគេ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបសហគ្រិនអ៊ូហ្គាន់ដានេះនៅមុនអ្នកស្រីថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ក្រុមអ្នកស្ដាប់ច្រើនអ្នកក្នុងឋានៈអ្នកស្រីជាវាគ្មិនម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកវាគ្មិនមួយក្រុមដែលបានត្រូវជ្រើសរើសនៅក្នុងពិធី TEDx ដ៏ល្បីល្បាញមួយសន្ទរកថារបស់អ្នកស្រីដែលមានចំណងជើងថាពីក្ដួចទៅថ្នាក់រៀន បានពរនីយ៉ាងប៉ិនប្រសពអំពីផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយដែលអ្នកស្រីបានធ្វើដំណើរដើម្បីឲ្យបានសម្រេចការប៉ងប្រាថ្នារបស់អ្នកស្រីគឺការកសាងសាលារៀនមួយដែលនៅទីនោះក្រុមនារីអាចទទួលការសិក្សាអប់រំមានគុណភាពដែលជាធម្មតាបានត្រូវបដិសេធមិនឲ្យពួកគេមានអ្នកស្រីអាយុរុបានថត់ធំនៅលីរ៉ាដែលជាតំបន់ក្រីក្រមួយនៃតំបន់ជនបទក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាអ្នកស្រីជាកូនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកកូនកូន16នាក់ដែលបានកើតនៅក្នុងគ្រួសារធូរធារមួយដែលឪពុកមានប្រពន្ធច្រើនអ្នកស្រីមានសំណាងល្អដោយមានឪពុកម្នាក់ដែលផ្ដល់តម្លៃឲ្យដល់ការសិក្សាអប់រំហើយបានគាំទ្រអ្នកស្រីក្នុងការស្វែងរករបស់អ្នកស្រីក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្វីៗឯទៀតឯទៀតដូចជាភាពទីតក្រនិងរបាំងវប្បធម៌ជាដើមដែលបានបន្តបង្អាក់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមអ្នកស្រីបានប្រឆាំងនឹងមហិច្ឆតារបស់អ្នកស្រី
I would say the environment shaped me a lot.Even while I felt I was going
ខ្ញុំចង់និយាយថាបរិស្ថានបានធ្វើឲ្យខ្ញុំល្អប្រសើរជាងមុនទោះណាជានៅពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានការពិបាកក៏ដោយក៏ខ្ញុំយល់ថាមាននារីឯទៀតដែលមានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងខ្ញុំទៅទៀតពួកនារីទាំងនេះបានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យរៀបការនៅពេលមានអាយុតិចពួកគេមិនបានទទួលឱកាសទៅរៀនសូត្រក្នុងសាលារៀនទេនេះជាជីវិតមានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់
ឪពុកអ្នកស្រីអាយុរុបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកស្រីនៅដីមួយកន្លែងដើម្បីកសាងសាលារៀនរបស់អ្នកស្រីកាលនោះអ្នកស្រីមានអាយុ19ឆ្នាំអ្នកស្រីខ្វះខាតប្រាក់កាសហើយអ្នកស្រីបានក្លាយទៅជាម្ដាយនៃកូនទី2ក្នុងបណ្ដាកូនទាំងអស់6នាក់របស់អ្នកស្រីនៅពេលអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមការផ្សងដោយប្រធិបតាននេះអ្នកស្រីបាននិយាយថាគឺសេចក្ដីត្រូវការជួយគាំទ្រជីវភាពពួកកូនអ្នកស្រីដែលបានជំរុញមហិច្ឆតារបស់អ្នកស្រីទោះណាជាមានការខ្វះខាតទាំងនេះក៏ដោយក៏អ្នកស្រីបានទទួលសញ្ញាបត្រវិទ្យាល័យហើយបានក្លាយទៅជាសិស្សទី1នៃសាលារបស់អ្នកស្រីដែលបានត្រូវទទួលឲ្យចូលរៀនក្នុងសាកលវិទ្យាល័យជាតិ1អ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀននៅក្រៅអ្នកស្រីបានទទួលបរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Marquis Rere នៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួញមួយចំនួនដើម្បីឲ្យបានប្រាក់ដើម្បីបំពេញការប៉ងប្រាថ្នារបស់អ្នកស្រី
When I realized what I have was land. I'm already teaching but not earning salary. So I started
ខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំមានដីខ្ញុំបានបង្រៀនរួចហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានទទួលប្រាក់បៀវត្សទេដូច្នេះខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមដាំក្ដួចនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដោយប្រើប្រាស់ធម្មភាពរបស់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំមិនអាចប្រើមនុស្សឲ្យធ្វើអ្វីបានទេឬមិនអាចមានមូលធនសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួញនោះទេ
បន្ទាប់មកអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួញបន្ទាប់បន្សំពីទៀតប្រាក់ចំណូលបានមកពីការធ្វើជំនួញប្រតិបត្តិទាំងនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីបើកសាលារៀន Lira Integrated School ក្នុងឆ្នាំ2000នៅពេលនោះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៃពួក Lords Resistance Army ហៅកាត់ថា LRA បានបង្កើតចលាចលនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាពួកគេបានបំផិតបំភ័យប្រជារាស្ត្រតាមរយៈការសម្លាប់ការធ្វើទរណកម្មនិងការចាប់ពង្រត់ពួកកុមារអ្នកស្រីអាយុរុបាននិយាយថាការនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការចុះថយនៃចំនួនសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងសាលាអ្នកស្រី
During the war we would always run with the children from
នៅពេលមានសង្គ្រាមយើងតែងតែរត់ជាមួយពួកក្មេងៗពីសាលារៀនទៅកាន់ទីក្រុងដើម្បីលាក់បំពួនពួកគេបន្ទាប់មកនៅពេលថ្ងៃយើងប្រមូលពួកកុមារទាំងនេះពីទីក្រុងមកវិញដើម្បីរៀនសូត្រ
ពួក LAR ដែលចាញ់សង្គ្រាមបានរត់គេចខ្លួនចេញពីផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាកាលពីឆ្នាំ2007ចាប់តាំងពីពេលនោះមកសាលារៀនអ្នកស្រីអាយុរុមានការចម្រើនជាងមុនសាលារៀននេះបានបង្រៀនសិស្ស 1,500 នាក់ពីមត្តាយសាលារហូតដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យការបង់ថ្លៃសាលាមានប្រមាណ90ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលជាចំនួនប្រាក់ច្រើនហួសពេកសម្រាប់មាតាបិតាច្រើននាក់សាលារៀននេះបានជួយផ្តល់ប្រាក់បន្ថែមឲ្យដល់ពួកកុមារ100នាក់ដែលមិនអាចមានប្រាក់បង់ថ្លៃសាលាក៏ប៉ុន្តែបានបង្ហាញថាពួកគេនឹងមានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាសាលារៀននេះទទួលពួកកុមារានិងក្រុមកុមារីឲ្យចូលរៀនអ្នកស្រីអាយុរុបាននិយាយថាសាលារៀនមានសិស្សប្រុសនិងសិស្សស្រីចម្រុះគ្នាមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះពួកកុមារារៀនគោរព និងកោតសរសើរដល់ការប៉ិនប្រសប់របស់ពួកនារីនៅពេលពួកគេឃើញអ្វីដែលពួកសិស្សស្រីៗរួមថ្នាក់របស់ពួកគេអាចសម្រេចបានកាលពីឆ្នាំ2009អ្នកស្រីអាយុរុបានចាប់ផ្ដើមកសាងសាកលវិទ្យាល័យមួយអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីចិត្តសម្រេចការប៉ងប្រាថ្នារបស់អ្នកស្រីហើយ
សប្តាហ៍នេះក៏សម្គាល់ទំព័រថ្មីរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងក្រុង Kabul គ្រាដែលសង្គ្រាម13ឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងអូតង់បានបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះរួចលោកពុករិស័យសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការវាយប្រហារថ្ងៃទី11កញ្ញាឆ្នាំ2001ជាការចាប់ផ្តើមសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
On my orders
តាមបញ្ជាខ្ញុំសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមវាយប្រហារជំរំវឹកហាត់ភេរវកម្មរបស់ពួកអាល់កេដា
សង្គ្រាមយូរបំផុតរបស់អាមេរិកបានចប់ហើយមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងសន្តិសុខអន្តរជាតិឧត្តមសេនីយ៍ John Campbell ថ្លែងក្នុងពិធីមួយក្នុងក្រុងកាប៊ុល
ថ្ងៃនេះក៏សង្កត់ទីបញ្ចប់នៃចំនួនមួយនឹងការចាប់ផ្តើមចំនួនថ្មីមួយទៀតថ្ងៃនេះអូតង់បញ្ចប់បេសកកម្ម13ឆ្នាំដោយមានសមិទ្ធផលសំខាន់សំខាន់នឹងការលះបង់ជាច្រើនជាពិសេសរបស់ទាហាននិងពលិកម្លាំងចម្រុះជាតិសាសន៍នឹងអាហ្គានីស្ថានដែលជួយកសាងអនាគតភ្លឺស្វាងសម្រាប់ប្រទេសនេះ
ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខអាហ្វហ្គាន Hanif Atma ថ្លែងថា
តាមនាមប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្គានីនិងពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនិងការលះបង់របស់កងកម្លាំងអូតង់តាំងពីឆ្នាំ2001មកការចំណាយលើការតស៊ូរបស់យើងមានទំហំធំធេងណាស់
ការបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលបានផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតទ័ពអូតង់ជិត 3,500 នាក់មានរួមទាហានអាមេរិកជាង 2,000 នាក់និងមានទឹកប្រាក់ជាង1លានលានដុល្លារនោះជាគោលដៅចម្បងរបស់លោកអូបាម៉ា
សង្គ្រាមយូរបង្អស់របស់យើងចប់ដោយមានការទទួលខុសត្រូវនេះជាឱកាសឲ្យយើងសង្ចឹងគិតអំពីការលះបង់របស់យុទ្ធជនយើងយើងអាចជួបជុំគ្រួសារពីព្រោះកងទ័ពយើងសុខចិត្តបម្រើជាតិ
ការកំណត់ដកទ័ពនេះបានធ្វើឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្រុង Washington កាលពីឆ្នាំទៅអតីតមេបញ្ជាការ ISAF Joseph Danford ទស្សន៍ទាយថា
បើយើងចាកចេញនៅចុងឆ្នាំ2014កងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថាននឹងចាប់ផ្ដើមចុះអន់ថយ
តែនៅខែកញ្ញាអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូតង់អនុញ្ញាតឲ្យទុកកម្លាំងខ្លះដើម្បីបន្តវឹកហាត់កងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ John McCain ដែលធ្លាប់រិះគន់ការកំណត់ដកទ័ពនេះឥឡូវសម្ដែងនូវក្តីសង្ឃឹមចំពោះអនាគតនៃអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ខ្ញុំជឿថាឥឡូវដល់ពេលគ្រប់គ្រងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងជាដៃគូយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគ្រប់វិស័យរួមទាំងវិស័យយោធានិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
អ្នកស្រុកកាប៊ុលខ្លះយល់ស្របដោយមានសុទិដ្ឋិនិយមយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបរិះម្នាក់ថាគាត់មានមោទនភាពចំពោះកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានចំណែកម្នាក់ទៀតអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូតង់ធ្វើការវឹកហាត់ជាបន្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយឌីសៃ VOA
តើតានេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លោះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកខាងជនភៀសខ្លួនបានហៅវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសសេរីថាជាភាពមានអាសន្នខាងមនុស្សធម៌ធំបំផុតនៃសម័យយើងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសសេរីបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2011មកប្រជារាស្ត្រស៊ីវិលបានរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាដើម្បីគេចខ្លួនចេញពីអំពើឃោរឃៅមនុស្សជាង3,500,000នាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងបើតាមការិយាល័យនៃអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនដែលហៅកាត់ថា UNHCR ថាក្នុងបណ្ដាជនភៀសខ្លួនទាំងនេះចំនួន 10% ឬប្រមាណ 300,000 នាក់មានសក្តីត្រូវការខ្លាំងណាស់ក្នុងការទៅតាំងលំនៅឋានជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសឯទៀតឯទៀតប្រទេស28ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបានឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយ UNHCR ឲ្យបើកទ្វាររបស់ខ្លួនសម្រាប់ក្រុមជនដែលមានសិទ្ធិដែលត្រូវការខ្លាំងបំផុត ដោយសន្យាថានឹងបង្កើតឱកាសមួយសែនសម្រាប់ការតាំងលំនៅឋានជាថ្មីនៃក្រុមជនភៀសខ្លួនសេរីលោកស្រីអនស៊ីរីឆាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការជំនួយប្រជារាស្ត្រជនភៀសខ្លួននិងទេសន្តប្រវេសបានមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រសេរីនិងពួកជនរងគ្រោះឯទៀតឯទៀតដោយសារអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញការតាំងលំនៅឋានជាថ្មីផ្ដល់ឲ្យមិនមែនតែការរត់គេចខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ផ្ដល់ឲ្យនៅឱកាសមួយសម្រាប់កសាងជីវភាពជាថ្មីដែរសហរដ្ឋអាមេរិកជាមេដឹកនាំពិភពលោកក្នុងការតាំងលំនៅឋានជាថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនដោយបានជួយក្នុងការតាំងលំនៅឋានជាថ្មីជារៀងរាល់ឆ្នាំច្រើនជាងប្រទេសឯទៀតឯទៀតទាំងអស់រួមគ្នាលោកស្រីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីរិទ្ធិតបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកចំនួនច្រើននៃក្រុមជននៅទូទាំងពិភពលោកដែលបានត្រូវស្នើឈ្មោះដោយ UNHCR កាលពីឆ្នាំទៅមិញយើងបានសម្រេចគោលដៅរបស់យើងក្នុងការតាំងលំនៅឋានជាថ្មីរបស់ពួកជនភៀសខ្លួនជិត 70,000 នាក់មកពីប្រទេសជិត 70 ហើយយើងគ្រោងនឹងដឹកមុខគេក្នុងការតាំងផ្ទះសម្បែងជាថ្មីរបស់ប្រជារាស្ត្រសេរីផងដែរយើងកំពុងពិនិត្យមើលអំពីមនុស្សប្រមាណ 10,000 នាក់មកពីប្រទេសសេរីដែលបានត្រូវស្នើឈ្មោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយ UNHCR យើងបានទទួលការស្នើឈ្មោះថ្មីៗប្រមាណ 1,000 នាក់រៀងរាល់ខែហើយយើងរំពឹងថាការបើកឲ្យប្រជារាស្ត្រមកពីប្រទេសសេរីចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនឹងមានច្រើនជាងមុនក្នុងឆ្នាំ2015និងហួសពីនេះទៅទៀតចាប់តាំងពីអំពើហិង្សាបានចាប់ផ្ដើមក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2011មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយមានទឹកប្រាក់ជាង 3,000 លានដុល្លារដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសជិតខាងនិងសហគមន៍ដែលមានចិត្តសប្បុរសទទួលពួកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះជំនួយទាំងនោះនឹងមានតទៅទៀតទោះណាជាយើងធ្វើការដើម្បីពន្យឺនកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងការតាំងលំនៅឋានជាថ្មីរបស់ពួកជនភៀសខ្លួនក៏ដោយលោកស្រីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីរិទ្ធិតបានមានប្រសាសន៍ថាសោហុយពិតប្រកបនៃសង្គ្រាមត្រូវវាស់វែងដោយទុក្ខវេទនារបស់មនុស្សការតាំងលំនៅឋានជាថ្មីអាចជួយបញ្ឈប់ទុក្ខវេទនារបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះម្ដងម្នាក់ការតាំងផ្ទះសម្បែងជាថ្មីមិនអាចជំនួសអ្វីដែលក្រុមជនភៀសខ្លួនបានបាត់បង់ទេឬអាចបំបត្តិចោលអ្វីដែលពួកគេបានអត់ធន់នោះឡើយក៏ប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យមានសក្តីសង្ឃឹមជាថ្មីនិងជួយក្នុងការកសាងជីវភាពជាថ្មីផងដែរការនេះអាចធ្វើឲ្យមានភាពខុសពីមុន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកអ្នកស្រុកនិងអ្នកការទូតបានរាយការណ៍ពីការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់មួយនៃរដ្ឋធានីនៃប្រទេសហ្គាំប៊ីាដែលនៅទីនោះមានវិមានប្រធានាធិបតីនៅទីនោះផងពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិយាយថាសមាជិកឆ្មាំការពារប្រធានាធិបតីយ៉ាយ៉ាយ៉ាមេត្រូវបានគេជឿជាក់ថាបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអំពើហិង្សាដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុងបាងជុលគ្មានការបញ្ជាក់ពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារទេហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការប្រទេសប្រទែងគ្នាអំពីថាតើការប្រយុទ្ធគ្នានោះបានបញ្ចប់ហើយឬនៅពួកអ្នកស្រាវជ្រាវជឿជាក់ថាសត្វប្រឈៀវជាប្រភពមេរោគថិតនៅពីខាងក្រោយនៃការរីករាលដាលជំងឺអ៊ីបូឡាដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាថ្មីចង្អុលបង្ហាញពីចំណុចផ្សេងខុសៗគ្នាច្រើនជាងសត្វប្រឈៀវដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ទុះដំបូងនៃមេរោគអ៊ីបូឡាបែត្រូវបានឆ្លង ពីសត្វប្រជាវស៊ីផ្លែឈើតាមរយៈការបរិភោគសាច់របស់វាក៏អោប៉ុន្តែករណីទី1នៃជំងឺនេះបានកើតមានឡើងលើកូនក្មេងអាយុ2ឆ្នាំម្នាក់ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវពីវិទ្យាស្ថាន Robert Koch នៅក្នុងទីក្រុង Berlin នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និយាយថាការឆ្លងកើតចេញពីមហូបអាហារត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសក្មេងជំទង់នោះបានឆ្លងជាលើកដំបូងពួកអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងស្វែងរកប្រភពឆ្លងផ្សេងផ្សេងទៀតបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអាញាធរបានបណ្ដេញមន្ត្រីកម្ពុជា2នាក់ចេញពីតំណែងនៅក្នុងទីក្រុងខាងកើតនៃប្រទេសចិននៅទីនោះការផ្ទុះនៅរោងចក្រធ្វើគ្រឿងបំលាស់រថយន្តកាលពីខែសីហាបានសម្លាប់មនុស្ស146នាក់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ឧស្សាហកម្មដ៏អាក្រក់អាក្រៃបំផុតរបស់ប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ក្រមប្រឹក្សារដ្ឋចិនបានបណ្ដេញប្រធានបកនិងអភិបាលក្រុងកាន់សាចេញពីតំណែងក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារអាតកៀតនៅឯពិធីបុណ្យសពមួយនៅផ្នែកខាងជើងនៃរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មួយថ្ងៃមុនពេលការវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់មនុស្ស16នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស34នាក់ទៀតរងរបួសការអាងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចុះផ្សាយនៅក្នុងខ្ទង់កេរនីប្រព័ន្ធ Twitter ដែលជារឿយៗត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមជលនិយមនេះ The Voice of America VOA តុលាការមួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានរកឃើញកំហុសរបស់លោក Alexei Navalny សកម្មជននយោបាយពីការឆោបោកប្រាក់ប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ក៏5សែនដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាងមួយរបស់បារាំងតុលាការបានកាត់ទោសមេធាវីនិងអ្នកសរសេរប្លុកអាយុ38ឆ្នាំរូបនេះឲ្យជាប់គុក3ឆ្នាំ6ខែក៏ប៉ុន្តែទោសទាំងនោះបានត្រូវព្យួរដែលឋិតនៅពីក្រោយឆ្ងាយរយៈពេល10ឆ្នាំដែលបានស្វាស្វែងរកដោយរដ្ឋអាជ្ញាលោកអូឡិចដែលជាប្អូនបងប្អូនប្រុសរបស់លោកណាវ៉ានីក៏បានត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ហើយបានទទួលការជាប់ទោសរយៈពេលដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវតុលាការបញ្ជាឲ្យឋិតនៅក្នុងគុកពួកមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីបានស្រង់សាកសពមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏40នាក់ដែរពីសមុទ្រនៃជាតិកំទេចបាក់បែកយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia ដែលបានធ្លាក់ក្នុងអំឡុងពេលខ្យល់ព្យុះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកបានបញ្ចាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះពីការជួយសង្គ្រោះរបស់ឧត្តមភាគចៈដែលបានយកសាកសពចេញពីសមុទ្រឈឿដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល160គីឡូម៉ែត្រផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រកោះប៊ូណៅក្រុមគូសាររបស់អ្នកដំណើរនៅយន្តហោះនោះបានស្រែកយំបន្ទាប់ពីបានឃើញរូបភាពសាកសពអណ្ដែតទឹកមុនដំបូងដែលគ្មានពាក់អាវសុវត្ថិភាពនៅពេលមេឃងឹតពួកជួយសង្គ្រោះបានស្រង់សាកសពមនុស្សតែ1/3តែប៉ុណ្ណោះ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.